Sveiki gyvi, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio verslo pozicijos studijoje. Mes, kaip visada, verslo aktualijas aptarinėjom ir nieko nėra turbūt įdomesnio ir neaiškesnio nei Brexitas. Šiandien mūsų studijoje Andrius Nikitinas, Lietuvos verslo konfederacijos generalinis direktorius, visai neseniai grįžęs iš Didžiosios Britanijos ir praleidęs ten dešimtmetį. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal Brexitas jūs čia atgal parvijo į Lietuvą?
Nu ne, sakyčiau tikrai ne. Nesibaidėme to Brexito. Buvo, reiškia, aplinkybės, kadangi mano tarnybos laikas 10 metų Londone baigėsi.
Vadovavot Lietuvių prekybos rūmams Didžiojoje Britanijoje, ten buvot jų prezidentų, kiek pamenu.
Iš tiesų taip, bet tai buvo jau, reiškia, po tarnybos mano laikotarpio, kadangi prieš tai aš atlikau komercijos atašė pareigas, tai buvau kaip valstybės tarnautojas, tačiau kada baigėsi kadencija, tada perėmiau vairalazdę, kaip sakyt, komercijos rūmų. Iš tiesų buvau prezidentų, išrinktas prezidentu, kurio buvau beveik metus laiko.
Kiek aš tai spėju čia tas visas reakcijas sekt, tai dabartinė situacija turbūt apibūdintų geriausiai pasakymas niekas neaišku.
Iš tiesų tikrai taip, nes neaišku nei finansų rinkose, nei pačiam versle ir yra tokia pakankamai didelė sumaištis. Visi yra tokioj, sakykime, laukimo stadijoj. Daug projektų ir vat mano žiniom ir iš mano buvusių kolegų, nes, sakykime, net gal ne kolegų, bet iš bankinio sektoriaus, ką aš girdžiu, kad didieji projektai, vat pavyzdžiui, tokie Britanijoje, kur galima buvo, jie yra suspenduoti, sustabdyti iki tam tikro lygio ir na ir matosi toksai tikrai...
Bet didieji projektai čia ir pinigų srautai tada stoja ir...
Absoliučiai taip, todėl kad vienareikšmiškai ir nekilnojimo rinko tą indikuoja, kad kadangi stoja tie projektai, stoja srautai, stoja finansavimas, dar tų implikacijų gal nėra kol kas, todėl kad vis tiek tie testiniai projektai, jie vis tiek, reiškia, važiuoja, vis tiek kažkaip tai funkcionuoja, bet kas bus ateityje, vis tiek mes matysim tas visas pasekmes po metų laiko, po dviejų metų, tai reiškia ilgalaikiam periode tikrai tas atsilieps ir tas sąstingis pasimatys. Nu, kol kas jau metus laiko, aš sakyčiau, yra vat šita nežinomybė, kuri iš esmės...
Čia man teko skaityti, kad ir kai kurios tarptautinės kompanijos, kas ten užsidaro, bet kas ir keliasi į kitas tokias stabilesnės jurisdikcijas, ar Airija, ar kitas kaiminės šalis, kur siurprizų gal mažiau gali būti.
Aš sakyčiau, tokio gal chaotiško kelimosi tikrai nėra kol kas, nes vėlgi visi žiūri, kuo čia viskas baigsis, tačiau pasiruošimieji darbai tikrai vyksta. Ir man
pačiam
dairosi kompanijos, galų gale išsiema licencijas, galų gale pasiruošia savo dirvą kontinentinėje Europoje, taigi kai kurie net ir perkelinėja po truputį darbuotojus, bet vėlgi visi tikisi, kad baigsis viskas geriau negu tikėtasi.
Londonas Europos finansų Londonas, centras realiai,
čia
yra tiek koncentruota resurso finansinio ir žmogiško ir niekas matyti iki galo neaišku, kas bus. Didelis Lietuvos prekybos, nes mes dešimtukė su Didžiąja Britanija esam pagal prekybos apimtis.
Taip.
Didelis eksportas, kokios šie įmonės, kokie čia verslai?
Sakyčiau, kad Britanija gal nėra iš tų pačių, jau sakykime, pačiausių pagrindinių eksporto šalių. Berods senais mes sviruojam nuo 5 iki 7 vietos pagal eksporto apimtis. Prekyba su Britanija 1,3 bendro vidaus produkto sukuria. Tai pagrinde turbūt būtų maisto pramonė, tai turbūt būtų baldai, kažkiek tai yra mineraliniai produktai, tai iš tokių pramoninių prekių, nu ir aišku, yra paslaugų sektorius, kuris irgi aktyviai veikia, tai yra IT technologijos, kur Lietuviai, reiškia, pakankamai yra stiprus. Daugelypis, sakykime, yra įvairiapusiškas tas verslas į Britaniją, iš Lietuvos ateina. Ir...
Jeigu kietas Brexitas, Andriu, tai kas čia būtų tada ją?
Nu, aš manau, kad...
Kaip jūs įsivaizduotumėt, kas galėtų čia, nes daug šnekų apie tai, kad grįžtų pasaulio prekybos taisyklės, muitai galbūt.
Netragizuočiau gal tos taip situacijos, įvyktų tam tikri pokyčiai, turbūt, reiškia, pabrangimas lietuviškų prekių būtų neišvengiamas dėl muitų, dėl todėl, kad Britanija
automatiškai... ten, Britanija
lietuviškų. Ten lietuviškų produktų, nes automatiškai kietajam Brexito įvykus mes žaistumėm pagal pasaulio prekybos organizacijos taisyklės, kas reikštų, kad Britanija tampa trečia šalim ir kas tada įvyksta, reiškia, kad mes turėtumėm taikyti muitus, kokius taikom trečiosiom šalim. Tai prognozuojamas tas pabrangimas, koks, nežinau, gal nu, 10% jisai ir įvyktų, bet kas turi ilgalaikius kontraktus, aš nemanau, kad tai turėtų labai didelių implikacijų. Kitas dalykas, kuris turbūt labai svarbu akcentuoti.
Ilgalaikiai kontraktai nežlugtų, mano, dėl tų ten apribojimuose.
Manau, kad ne, vis tiek ta rinka yra didelė, imli, bet svarbus akcentas yra svaro kursas. Tai dabar yra lūkesčiai vis tiek, kokie yra lūkesčiai, kad svaro kursas iš tiesų šiek tiek kilisterio, nes visi dar tikisi gero, tikisi kažkokių perturbacijų, kad gal ir neįvyks. Tačiau jeigu, jeigu svaro kursas staiga kristų žemyn, nu, tada jau tikrai pasijustų stipriai. Ir
manau, kas tada įvyktų, jeigu svaras važiuoja žemyn?
Važiuoja, mes ką, mūsų prekės brangsta automatiškai, nes svaro kursas euro kurso atžvilgiu važiuos žemyn, tai mūsų produkcija ir tenais brangsta ir automatiškai mes tampam nekonkurentabilus. Bet reikia pažymėti, nu, kad į Britaniją iš daugelio Europos šalių tas pats eksportas ateina, kur visur yra, sakykime, daugiau mažiau eurozona, tai tos prekės neišvengiamai Britanijai pakiltų, kainos prekių, tai Britanijai prognozuojama infliacija. Aš nemanau, kad paklausa gal staiga taip sumažėtų, reiškia, kad nes automatiškai visos prekės vienodai pakiltų tos kainos. Tai va, tik tai aišku, britų lūkesčiai, kokie britų lūkesčiai, ar jie pirktų, kokie jų būtų perkamoji galia, tas galėtų vėl turėti tam tikros įtakos, reiškia, į Lietuvos
eksportą. Mes kalbam tikrai mažiau nei 70 dienų iki kovo 29 ir nieks neaišku. Vienas iš variantų, kad galbūt dar ir bus referendumas, jūs tikit, kad dar britai spės per tą laiką suorganizuot, ar čia jau tokios iliuzijos traukinys nuvažiavo?
Aš manau, kad vis dėlto referendumas mažai tikėtina, kad įvyks. Tikrai mažai tikėtina antras, nes ką konservatoriai Britanijoje deklaruoja, tai labai stipriai, kad tai būtų pažeidžiami demokratijos principai ir nebūtų paisoma tų 52% britų nuomonės. Taip kad turbūt antro referendumo mes
šansų nedaug.
Beveik tik tai yra tik kiti lūkesčiai vis dėlto, kad tas Brexitas gali būti atidėtas, o kad jeigu jis būtų atidėtas, nu tada visko gali atsitikti.
Jeigu atidedam, tai tada vėlgi laikas gaunamas sprendimam kažkokiem. Tai.
Taip, iš tiesų tada atsiranda vėl laiko deryboms, tai nors Europos Sąjunga yra pasakius, kad jinai daugiau nebesiderės, bet aš manau, kad dialogas visą laiką yra įmanomas. Kitas dalykas, atsiradus laikui, gal pavyktų įtikinti ir britų politikus premjeriai ir aplamai, reiškia, pasitikrinti, reiškia, kokioj situacijoje jie yra ir aš manau, kad tas laikas vėlgi, jisai būtų kaip gal šiuo metu sąjungininkas, tai abi dvi pusės, aš manau, net Europa irgi tikisi tokio arba neubrek exit, kaip sakant, arba to pereinamo ilgesnio laikotarpio, kur vėlgi būtų galimybė susitarti.
Na, jūs sakėt, kad galbūt kontraktam ilgalaikiam tai pasekmių neturės mūsų rinkoms Didžiojo Britanijoje, bet kažkokių trumpalaikių pasekmių gali turėti. Kam skaudžiausia bus? Kokiam verslui gali skaudėti labiausiai?
Tai vienareikšmiškai eksportuojančiai, aiškiai priminėjau, tai tai pačiai gali ir būti ir baldų, ir maisto pramoniai, ir logistikai. Vienas dalykas tai su logistika, kad pavyzdžiui, mūsų ten sunkvežimiai negalės važinėti viduje Britanijos, arba jiems reikės tvarkytis tam tikrus, reiškia, biurokratinius dalykus. Tai, sakykim,
negalės važinėti mūsų sunkvežimiai po Britanijos kelius, jeigu būtų naudos.
Viduje dirbti. Ta prasme, įvažiuoti per muitinėje tenais tikrai galės, bet reiškia dirbti viduje, kaip ir pavyzdžiui Britanijos lėktuvai ar aviacija negalės be susitarimo atskiro, jeigu čia įvyksta kietas Brexitas, negalės, reiškia, skraidyti viduje Europos, į Europą jie galės. Ir pavyzdžiui, ten toks EasyJetas Britanijos, jisai turi ten Šveicarijos licencijas, tai aš ten nematau didelių problemų. Bet, vat, reiškia, kur atsiranda tam tikri biurokratiniai pribojimai, ten gali atsirasti tam tikrų trukdžių, reiškia, trumpalaikiam laikotarpį, aišku, ilgalaikiai vėlgi galimas susitvarkyti tos klausimus.
Vilius Šapoka, Lietuvos finansų ministras, sakė, kad Brexitas priklausomai nuo scenarijaus, Lietuvos bendro vidaus produkto augimą šiemet gali sulėtinti nuo 30 iki 70 bendro vidaus produkto. Realios šitos prognozės?
Man sunku būtų šitą klausimą atsakyti, nes vis tiek tai buvo daroma turbūt modeliavimo principų, skaičiuojamas bendras eksporto, reiškia, kiekis į Britaniją. Mano nuomonė, tai būtų gal tas mažesnis skaičius, gal ir 0,3, nes aš manau, kad vis tiek verslas yra pakankamai mobilus ir šiuo atveju greit susitarintis, aišku, jeigu neįvyksta kažkokių tikrai didelių ten politinių trukdžių ar ten ekonominių trukdžių, tai aš manau, kad verslas apdatuosis. Manau, kad verslas apdatuosis, nėra tokios gal tokios didelės krizės ir kur aš norėčiau ką pabrėžti, iš tiesų, kad kaip bebūtų trumpalaikiai perspektyvoje, tai gal ir nukentės sektoriai, gal iš tiesų bus ir sunku tiek pat eksportuojantiem mūsų sektoriam. Bet kas labai svarbu turbūt, tai išlaikyti tuos ilgalaikius santykius, todėl kad žiūrinti perspektyvą vis tiek aš manau, kad susitvarkys tie santykiai tarp Britanijos ir Europos ir turint, pavyzdžiui, nuolatinį klientą ar ten nuolatinį, reiškia, verslo partnerį, tai kaip tik parodys tą tvirtybę, pasitikėjimą ir manau, kad ateityje visi tie, reiškia, verslai, kurie atlaiko tą krizės periodą, jiem po to sėkmė yra lengviau pasiekiama.
O gal kaip tik vat, Europos politiniai biurokratijai, tokio aukštoj politiniai biurokratijai bus noras parodyti nenaudėliam vietą, kurie nusprendė išeiti iš Europos Sąjungos. Kartais gali tokių nuomonių girdėti, kad reikia pastatyti vietą.
Nu, čia yra emocijos. Aš manau, kad tai yra emocijos, tos emocijos ateina, bet jos ilgalaikiai perspektyvoj praeina, visi supranta, visi aš manau, kad yra pragmatiški, ir kad tu pamokysi kažką, tai nereiškia, jeigu dvi pusės kariauja, trečia išlošia.
Kas čia gali išlošti, jeigu dvi pusės kariauja? Kam šita ilga konfrontacija, jeigu jį išsitestų, gali būti naudinga?
Sudėtinga, aišku, dabar įvardinti, bet manau, kad trečiosiam šalim, kurios bandys, reiškia, vis dėlto rodyti tą gelbėtojo gal, ar ten, nežinau, reiškia, vaidmenį, tą įsijausti rolę ir bandyti susitart greičiau. Ir, pavyzdžiui, yra daug eksportuojančių šalių, yra daug norinčių, reiškia, patekti Britanijos rinką, kuri tikrai yra penkta berods ekonomika Europoje, aš savo, pasaulyje, tai va, tai tokių norinčių yra daug. Ir, pavyzdžiui, kai kurių net Britų tų šalininkų yra toks požiūris, kad va, jeigu mes atsiskirsim nuo Europos, taiga pas mus čia suklestės prekyba su bendrijos ar draugijos tą Commonwealth šalim ir kad, reiškia, mes tada patys galėsim su jais prekiauti sėkmingai ir sudaryti palankias sąlygas, turėti laisvos prekybos sutartis, nors tas irgi derybos, tai yra žodžiai, taigi vėlgi yra emocijos ir tas yra, aš sakyčiau, padaroma irgi ne per tam tikrą laiką, o nes taiga, va, tą aukštį ir padariau.
Verslininkai mūsų klauso, aktyvus žmonės mūsų klauso, važiuoja į darbą ir dabar samprotaujam, diskutuojam, bet jam reikia tam verslininkui suprasti, kam jam ruoštis dabar?
Ruoštis reikia visiems scenarijam, kokie be būtų, ir tie scenarius tuos reikia turbūt apsitarti su partneriais. Tai yra abipusiai santykiai, tai yra irgi derybų klausimai, tai ir Britai supranta tą visą problematiką ir turbūt, kad ir mūsų, reiškia, verslininkai greičiausia turi supranta. Tai aš manau, kad tie dvipusiai santykiai, kur yra maksimalus atvirumas ir, reiškia, tų scenarijų numatymas vieno ar kitokio, tai turbūt būtų, reiškia, išeities tas taškas. Ir aš manau, kad visi gali pasižiūrėti, kur mes esame, kur mes galime būti tam tikrom sąlygom. Tai sąlygos vis tiek yra, jas galima pasitikrinti, jeigu mes pagal pasaulio prekybos taisyklės einam, mes matom, ką mes turim. Jeigu mes, reiškia, einam ten per kokius, reiškia, biurokratinius reguliavimus, vėlgi žinom, ko mums reikia. Tai iš esmės pasitikrinti, kokiu scenariu su verslo partneriu aš galėčiau bendrauti, kad neįvyktų man kažkokių, tai, sakykime, nenumatytų krizių ar ten nesutarimų po to.
Pone Nikitinai, štai valdžia Lietuvos vyriausybė praėjusią savaitę pakvietė žmonės sugrįžti. Aš pradėjau klausimu, ar jūs nesatas Brexito remigrantas, bet juokas juokais sako, kad apie 300 tūkstančių lietuvių gali būti Britanijoje. Oficialiai yra apie 180, apie 200 tūkstančių, bet greičiausiai tikrai tas skaičius bus gerokai didesnis. Jūs manot, kad Brexitas gali paskatinti emigrantus parvažiuoti namo?
Aš asmeniškai tikrai tikiu taip. Tikiu taip,
kodėl
todėl, kad manau, kad vis dėlto Britanija buvo šilkinė šalis daugeliu lietuvių, kurie, aišku, kurie ir dirbt važiavo, gal kurie važiavo ir tos ekonominės gerovės ieškot, bet manau, kad Lietuvoje yra pakankamai veiklos ir pakankamai Lietuva turbūt siūlanti yra daugiau dabar net yra tokių kaip ir alternatyvų, kad reiškia čionais.
Na, bet vis tiek algos kaip viena iš tokių svarbių motivatorių, ne mūsų dar naudai turbūt.
Jo, iš tiesų, bet jeigu mes palyginsim gyvenimo kokybę ir gyvenimo kainą Britanijos, ir man iš tiesų kaip pačiam tenais teko būti, tai vis dėlto tas santykis gyvenimo kokybės yra turbūt, aš pagal savo savo žiūriu.
Kur ten kokybės trūksta, kokioje vietoje?
Kokybės trūksta, pavyzdžiui, švietimo irgi sistemose. Švietimo sistema yra, jeigu nori turėti tikrai gerai, reiškia, mokomus vaikus, tai mokyklos privačios yra labai brangios, darželiai yra irgi pakankamai brangus, tai yra visa infrastruktūra, tai pas nekilnojamos turtas, yra transportas. Tai tas algų dydis, pavyzdžiui, kad ir daugiau uždirba, aš tiesų matau, kad algų skirtumas yra didelis, ir bet santykinai, jeigu santykinai žiūri pagal sąnaudas ir pajamas, tai maždaug yra panaši situacija.
Kaip uždirbi Lietuvoje, daugiau, bet ir išleidi daugiau ten. Taip. Ypač kartais, jeigu kažkur ten miesto centre dar taip, turi gyvent.
Taip, ir vienareikšmiškai, pavyzdžiui, gyvendamas tenais, aš manau, kad ten žmonės irgi neturi to, sakykime, didelio pasirinkimo, kokį jie galėtų čia Lietuvoje turėti. Ir, pavyzdžiui, aš Lietuvos esu pats patriotas ir aš matau tų pačių lietuvaičių, kurie atvažiuoja į Lietuvą ir kurie čia greit save atranda. Bet atranda tada, kada turi informaciją, kada jie čia yra laukiami. Ir
mano šiandien nelabai tos informacijos dar yra pakankamai.
Aš manau, kad kas nori, tas jie randa, bet reiškia yra paprasčiausia kartais tokia ir atmetimo reakcija. Aš manau, tos informacijos pakankamai jau yra dabar, gal jos galėtų būti daugiau, bet jinai turėtų būti teisingai gal ištransliuota, nes paprasčiausia, mes jos čia viduj turim prikaupę.
Bet iki ten gal ir nedaina.
Būtent, kad iki tenais nedaina ir ta informacija kažkur tai pasimeta, taip kad daugelis Lietuvių net nežino, kad reiškia, čia nais yra mes ir tų galimybių, ir pavyzdžiui, ir turim ir prisitraukę ir investicijų, ir turim, reiškia, tarptautinių žaidėjų. Ir iš tiesų, vat, pavyzdžiui, kas Lietuvoje, tai aš asmeniškai dabar atėjęs vadovauti organizacijai, jaučiu, kad kartais sunku surasti gerų žmonių. Tai pradedi dairytis ir svetur.
Bet jeigu tas, nežinau, ten kelios dešimtis tūkstančių parplauks, ar tikrai bus jiems čia... Bus čia kur įsidarbinti ir lūkesčius jų atitinkančius darbus, nors ūkio ministras sako, kad apie 20, atrodo, tūkstančių laisvų darbo vietų, bet yra girbė darbystė nemenka ir ypač regioniniai žmonės, kurie didžia dalim ir daug jų emigravo, ar ras ten kur įsidarbinti?
Aš manau, kad jeigu žmogus yra iniciatyvus ir jeigu žmogus dirba taip, kaip jisai dirba svetur, dirbtų čia nais, jisai tikrai čia rastų ir darbą, ir galimybę užsidirbti, ir manau, kad...
Kodėl tiek, jisai tada ten dirba tiek, kiek nedirba čia?
Nu, va, čia vat yra paradoksali situacija, ir čia vat per tą irgi buvimą savo 10 metų vat stebėjausi tuo darbštumų lietuvių svetur ir nedarbštumų čia nais. Čia gal, reiškia, pas mus ta, sakykime, socialinė visa sistema įdinga, kad ta lietuvaitė, reiškia, jinai, nu, sakykime, kartais lietuvių čia nais turbūt geriau gauti pašalpą arba, kaip mes kalbam apie bedarbystę, yra bedarbystė, bet jinai yra struktūrinė. Ir ta struktūrinė bedarbystė, kad tai yra etatiniai bedarbiai. Kad, pavyzdžiui, nu, atvažiuoja ten į darbo biržą, reiškia, žmogus prisiregistruot su, nežinau, ten kokia nors ten nauja mašina. Ar,
anksčiau tai, taip gal būdavo, dabar gal jau susitvarkė.
Nu, gal susitvarkė, bet tai vis tiek ta struktūrinė yra, ir mes, pavyzdžiui, irgi tyrinėdami, pavyzdžiui, dabar užimtumo tarybos veiklą, tai matom ten daug spragų, tai vat, gal va, šita sistema... Ir stipuliuoja tokį, sakykime, lietuvių nenorą čia nais dirbti, kad Britanijoje jinai irgi yra ta socialinė sistema, bet jinai yra griežtesnė ir irgi tenais gali gyventi tą pašalpinį gyvenimą vadinamą, bet aš manau, kad vis tiek priverčia lietuvaičius pati sistema ieškoti savęs, surasti save ir tie iniciatyvų žmonės lietuvaičiai, nu, jie tikrai daug dirba. Aš manau, kad jie nemažai uždirba, daug išleidžia, bet čia nais Lietuvoje ta pati situacija galėtų su jais vykti kaip ir tenais.
Ačiū Andriui Nikitinui, Lietuvos verslo konfederacijos generaliniam direktoriui ir buvusiam Lietuvos prekybos rūmų didžiojoj Britanijoj prezidentu, taip pat ir dirbusiam Lietuvos komercijos atašą didžiojoj Britanijoj. Ačiū, kad užsukote į žinių radiją, iki kitų kartų.
Ačiū labai.